Všechny vás vítám při odpoledním shromáždění sborového dne. Vítám vás, kteří jste s námi byli dopoledne a vítám i vás, kteří jste přišli zvlášť na toto odpolední setkání. Naším hostem je dnes odpoledne, dnes ho představím teď odpoledne ještě trochu jinak, vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě, proděkan doktor Jiří Mrázek. Tak srdečně vítáme. Měsíc říjen jsme v našem sboru se snažili připomenout si výročí Bible Kralické. A tak jsme v některých shromážděních trochu víc četli z Bible Kralické, měli jsme možnost nahlédnout i do biblické práce Kralických a chtěli jsme celý ten měsíc nějak zakončit rozhovorem o biblické práci, o místě Bible v životě společnosti, v životě věřícího člověka a církve. A proto jsme zvolili pozvání našeho hosta, s nímž dnes povede rozhovor převážně bratr Petr Raus právě o biblické práci v kontextu dnešní teologie a církve. Tak tedy vítejte k dnešnímu odpolednímu shromáždění. Začneme ho také společnou písní číslo 245. Nejmilejší Ježíši, sešli jsme se k slovu tvému. Píseň 245. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, tobě se tak zalíbilo oslovit nás ve svém synu a tobě se zalíbilo nechat nám své slovo v písmech, v Bibli. A my, když ji čteme, čteme s touhou setkat a setkávat se s tebou, tak neustále objevujeme to její bohatství a mnohotvarou moudrost. Děkujeme ti za to, že tvé slovo smíme mít, za to, že nám bylo doneseno, že bylo přeloženo do našeho jazyka. Děkujeme za to, že smí být světlem do našeho života. Tak chceme i dnes odpoledne nad ním přemýšlet, nad jeho místem v našem životě, nad tím, jak mu rozumět a jak v něm hledat tebe, jak v něm hledat sebe, jak v něm hledat naši minulost, přítomnost i budoucnost. Děkujeme za hosta, který je s námi a prosíme, aby i ten odpolední náš rozhovor, aby byl chvílí, kdy ty budeš uprostřed nás a budeš nás naplňovat svým slovem. Amen. Můžete se posadit. Než pozvu naše hosty, našeho hosta, brata Jiřího Mrázka s bratrem Petrem Rausem, prosím pěvecký sbor o první píseň Můj pane celou duší.
Tak ještě jednou krásné odpoledne vám všem i od nás. Děkuji bratře faráři, že může k tomuhle rozhovoru dojít. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Něco maličko jsme už slyšeli, že jste proděkanem Evangelické teologické fakulty na Karlově univerzitě, že jste proděkanem. Internet toho o vás prozrazuje trošičku víc. Teologii studoval v letech 79 až 84 na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v akademickém roce 87 až 88 na Martin Luther Univerzitě v Halle an der Saale. V 90. roce předložil disertační práci na téma transformace mesianismu v aramejských textech z Qumránu a téhož roku byl promován doktorem teologie. V letech 84 až 89 působil jako vikář ve sboru Českobratrské církve evangelické v Kostelci na Torlicí. Na podzim 89 nastoupil na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu jako asistent, v následujícím roce pak jako odborný asistent při katedře Nového zákona, dnes, a to už jsme slyšeli, vedoucí katedry a proděkan. Je to tak pravda?
Je to až moc, je to tak pravda.
Takže děkujeme moc. Někdy se některé životní kroky nesnadno zdůvodňují, ale přece se zeptám, co vás přivedlo ke studiu teologie a jak jste našel svá hlavní témata. Psal jste řadu knih o podobenstvích, o víře, o apokalyptice, o milosti.
No, ta první otázka na tu právě neumím moc jednoznačně odpovědět. Každopádně to nebylo tak, že bych od malička věděl, že chci studovat teologii. To se traduje o mé sestře, že když byla malá, tak si poskládala plišáky na gauč a kázala jim, ale já pokud vím, jsem to nikdy nedělal a rozhodoval jsem se tak jako až po několika etapách postupně. Asi v tom docela velkou roli hrálo i rodinné a sborové zázemí, ale tomu jsem se právě vždycky bránil. Jak člověk na začátku studií má spoustu takových těch rozhovorů, zejména když třeba jezdí stopem a podobně, co studuje, proč se proto rozhodl. A vždycky, když se to pak stočilo k tomu, že tatínek byl taky farář, tak vždycky řekli, aha, tak to je jasný. Já jsem naskočil, že aha, to není jasný přece. Takže tak nějak, no.
Dneska tedy jste teolog a učíte teologii, učíte teologickou práci. Jak vypadá práce teologa? Co to obnáší?
No, práce biblisty vypadá dneska tak, že si ráno uvaří kafe a pustí počítač a večer ho vypne. No. V tomhle se to asi hodně změnilo ještě oproti generaci mých učitelů, kde ta práce teologa, biblického teologa vypadala tak, že zasedl ke stolu, kde bylo 10 otevřených knih a přebíhal od jedné k druhé a pak běžel do knihovny pro další. A dneska to vypadá tak, že ty knihy okolo jsou taková strašně milá kulisa, ale ty podstatné už má člověk naskenované v tom počítači a vlastně jenom přebíhá z jedné obrazovky na druhou a spoustu věcí, kterou třeba mý učitelé, třeba jmenovitě, kterou profesor Heller ve Starém zákoně vždycky musel třeba několik týdnů propracovávat, hledat v konkordancích, hledat termíny, vypisovat si to a pak se dostal k tomu, že to nějak vyhodnotil, tak dneska si to člověk zadá do počítače, má to za půl minuty a může hodnotit. Čímž není dáno, že by hodnotil líp, než on tenkrát, jo, ale jako posunul se čas, dává nám to víc prostoru. To je asi největší změna za to poslední desetiletí.
A co se týká těch vlastních nástrojů, teď jste mluvil o těch instrumentech hmotných, že tedy knihy nebo informace v počítači, ale jaké informace vlastně teolog hledá? Co ho zajímá? Co je tím vlastním nástrojem, který mu nějak otvírá biblický text?
Tak správná odpověď by byla zaprvé modlitba, že jo? A potom stejně zase to, že čte. Že je to text, text je určený ke čtení, ale má to přinejmenším dvě takové fáze. Zaprvé to, že si ten text nejdřív přečtu plynule tak, jak je, protože i kdyby to byla epištola Římanům, kde se v komentářích zadrhnou na 10 stránek u každého verše, tak i ta epištola Římanům byla původně epištola, či dopis, který se přečetl v celku při těch bohoslužbách, nebo který ten adresáti a ti adresáti četli. Čili na začátku je to, že si to člověk přečte souvisle a uvědomí si, že tomu nějak rozumí. Pak přijde ta druhá fáze, kdy jako zkontroluje, jestli tomu rozumí správně, jestli z toho pochytil všechno a jestli něco nepochytil špatně. Takže ten text začne nějak rozebírat, analyzovat, prokousávat se jim a výsledkem by měla být nějaká sebekritika, jestli jsem to pochopil správně, nebo nějaké poznání, že to jinak, než jsem si myslel. Ty metody mohou být různé, ale všechny směřují k tomu, že v té druhé fázi prostě musím o ten text zakopávat a rozbíjet si o něj nos, abych se u každého problému zastavil a nepřehlídl ho a abych si ty souvislosti ověřil.
Byli tady zmíněni bratři Kraličtí, bylo to za jejich časů stejné, anebo je dnes už teologie v trochu jiné fázi, v jiné oblasti toho výzkumného prostoru?
Obojí. Už bratři Kraličtí měli pracovali s originálním textem, pracovali s řeckým textem, s hebrejským textem, měli starší překlady, dělali nový překlad. Už bratři Králiště pracovali se systematikou, zároveň ty poznámky prozrazují, že mají dogmatické vzdělání. Už oni měli jakési komentáře. Ten rozdíl oproti ním je, řekněme, kvantitativní. Oni měli to Mikuláše Liru, my se můžeme vidlema přehazovat v komentářích a o to hůř vybírat ten správný, který k něčemu je. Ale ty základy si myslím, že už byly stejné.
Co je cílem té vaší práce? Snaha potvrdit nebo vyvrátit biblický text nebo vytvářet podklady pro práci církve, nějaký pracovní materiál, nástroje? O co vlastně jde?
Zase obojí, ale to potvrzení, nějaká apologetika si myslím, že až tak jako na posledním místě. Snaha pochopit, o co šlo tenkrát tomu, kdo to psal, a přinejmenším nakročit k tomu pochopení, co to říká nám dneska. A jak už jsem říkal, ono to má vždycky, si myslím, ty dvě stránky. Jednak snaha pochopit do větší hloubky, o čem to je, a jednak si metodicky se kritizovat a kontrolovat, jestli tomu náhodou nerozumím úplně špatně. Protože tam člověku naskočí někdy fantastické věci, souvislosti, ale musí pak jako třeba skromně a říct, ne, tak ty mě sice naskočili, ale ty tam nepatří. A tohle třeba zase jo.
Čili je to jakýsi zápas o pravdu.
Tak bys to dalo říct.
Prosím pěvecký sbor o další píseň.
Chvála Bohu, že jsem se narodil, že jsem svojich mladých roků žil. Měl jsem v světě jen jedny jediné, odešli mě, nebudu mět jiné. Měl jsem v světě jen jedny jediné, odešli mě, nebudu mět jiné. Thank you.
Čím je teologový biblický text? Může s ním pracovat jako s bezchybným a neomylným Božím slovem? A nebo z druhé strany, může v něm nacházet, rozpoznávat alespoň nějaké stopy Boží?
No, když začneme od toho minimalistického, tak ty stopy může rozoznávat. Já bych řekl, že biblický text je svědectví. To jsme zvyklí slýchat, že jsou bibličtí svědkové a že to tedy jejich svědectví, ale v tom už je vlastně řečeno, že to není diktát. Kdyby to Pán Bůh chtěl takhle jako nadiktovat, takže to ani nemusí stát, tak by to začal nadiktovat. Že je to svědectví lidí, kteří se s něčím nebo s někým setkali, kterým se dostalo jakéhosi zjevení a oni teď o tom mají mluvit a snaží se to nějak co nejlépe říct. A tak, jak to u svědků bývá, že tři rozliční svědkové, Matouš, Marek, Lukáš, si všimnou každý něčeho jiného, řekněme. Řeknou to každý trochu jinak, jasné, že mluví o stejných událostech, ale každý to podává ze svého pohledu. Ale tam teda přitom no obojí. Je to to Boží slovo, které se k ním stalo a je to to jejich lidské svědectví o tom Božím slově, o tom zjevení.
Čili podstatnou roli tam hraje jejich víra. Hraje tam roli i víra toho teologa, který zkoumá?
Víra v teologii hraje, zvláště biblické, zase budu mluvit o té, hraje roli na několik, nejméně na tři různé způsoby. Za prvé, pokud chápeme teologii jako vědu, tak musí být jakási, jako u každé vědy, jakási víra na začátku, takové to přesvědčení, že to, co jdu zkoumat, dává nějaký smysl, že má smysl to zkoumat, přistupuji k tomu s nějakými očekáváními, protože v případě teologa je to speciálně, zkoumám něco, co mi chce mluvit do života, a nejenom mě, tak pak tam musí být ta víra na konci, ať už dojdu na cokoliv, tak jako ta výzva, že tady je něco, co se jako k věření nabízí a buď to tomu uvěřím, nebo ne, a je to jakási výzva do života. A do třetice mezi tím je to zvláštní situace, že vlastně, jak už jsem to říkal, je to taková jakoby sebekritika té víry, že zkoumám, jestli to, čemu věřím, chápu správně. Že ta víra je zároveň i tím předmětem zkoumání.
Řada lidí má pocit, že čím je text starší, tím je zajímavější. Vy jste se rozhodl zkoumat tu mladší část Bible. Co vás k tomu vedlo?
No, dalo by se to interpretovat jako, že tady se projevil ten generační vzdor, když tatínek byl starozákonník. Ale spíše to tak, že mě ovlivnil můj učitel Nového zákona.
On i ten Nový zákon je hodně starý text. Vypráví příběhy z doby, která po sobě zanechala různé památky. Dneska se čas od času setkáváme s různou konfrontací biblického textu a archeologických objevů. Jaký to má význam i pro práci biblisty?
Biblická archeologie má význam a já ještě patřím k té generaci, která se k ní moc nedostala, neměla moc příležitostí si jezdit kopat do Izraele, to až teď jako naši studenti se teprve učí, takže i moji kolegové, kteří se tam jako s těmi studenty dneska dostanou, tak je to pro ně spíš taková exkurze do těch reálí, než že by byli opravdu archeologičtí badatelé, takže ode mě nemůžete asi čekat, že bych archeologii zrovna přecenil. Je přínosem, leco se dá lépe pochopit, řekněme, z těch reálí denního života, leco se dá překvapivě potvrdit nebo znejistit, to je různé, ale myslím, že archeologie se stejně neobejde bez textu, s kterým to konfrontuje. Bez textu prostě zjistí, že vykopali nějaké hradiště nebo nějaké opevnění, ale stejně musí někde hledat, jak se to asi mohlo jmenovat a co to asi bude. Takový přechod zajímavý, který už začne zajímavit i mě, je, když se někde vykopou texty. Což je třeba Qumran nebo na Kámady, tam, kde se vykopou staré texty, tak to už jo, to už je velmi zajímavé, tam už mám před sebou text.
Čili jsou to kamínky, mozaiky, přičemž některé kamínky toho řeknou víc a některé méně a ty texty jsou informačně bohatší.
Určitě.
Když se člověk zabývá celý život biblickým textem, je to dostatečné téma? Vystačí biblický text na celý život?
Záleží, jak je ta otázka myšlena. Jako někdy se říká, děsím se člověka, který čte jenom jednu knihu. Ta Bible naštěstí je mnoho knih. A pokud jde o to, jako jestli člověk vystačí s tím, že vykládá tu Bibli, tak s tím se vystačit dá, protože jednak těch spisů i jako typologicky je několik typů, je to celá řada. Každý ten autor je svým způsobem svébytný. Další věc je, že to vykládáme stejně do určitého kontextu našeho. Takže je docela zajímavé, aspoň pro mě zajímavé, když se ke svým přednáškám, ke svým výkladům 10 let starým vrátím a zkusím to sjet znovu, kam jsem se posunul nebo kam se posunula doba, do které to vykládám. Takže dá se s tím vystačit. Zatím jo, prvních 30 let jo.
Bible mluví do každé situace, do každého věku trochu jinak.
Ano.
Vy jste už mluvil o tom, že biblista vlastně zkoumá něco, co mu chce mluvit do života. Mluví vám do života? Do jaké míry je teolog či biblista pod tlakem toho, co vyskoumá, co ho osloví?
Zase se dostaneme k tomu rozlišení, nakolik je teologie exaktní věda nebo není. Ano, samozřejmě, že mi Bible mluví do života jako křesťanovi. Pokud jde o výklad textů nebo biblistiku jako vědu, tak tu nemusí dělat nutně jenom křesťan, jsou novozákonní badatelé, kteří jsou, co já vím, židé nebo muslimové nebo bezvěrci. A odsud pocud tam jako ten výklad dělat, ty souvislosti si mohou dát dohromady, oni zkoumají víru někoho jiného vlastně. A nemusím to nutně mluvit do života, nebo nemusí to přijmout, že? Potud jako to není takhle podmínka, ale samozřejmě, když to dělá křesťan, tak to do toho života mluví, ať chce nebo nechce.
Čili je to věc osobního postoje, nikoliv nějaký automatismus, který by fungoval sám.
Nakonec potom, jo.
Opět poprosím pěvecký sbor o další píseň. Mluvili jsme o vlivu archeologie nebo možném přínosu archeologie porozumění biblického textu. Ve vašich knihách se objevuje ještě i jiný fenomén, který může pomoct, a to jsou starokřesťanští pobibličtí autoři. Mají co povědět, anebo jsou, nebo byly ty jejich pohledy tak dobově podmíněné, že do naší doby už mnoho povědět nemohou, a to jejich studium je víc teoretickou záležitostí?
Mají co povědět, teď trošku váhám, já spíš jsem se zabýval takovými těmi intertestamentárními, takovými těmi autory mezi starým a novým zákonem, než spíš tou patristikou, a ti mají hodně co povědět, protože ti ukazují, jak se v té novozákonní době chápal starý zákon, ti vlastně prostředkovali. Tam je to ještě mnohem zajímavější, tam to znám já. V té patristice tam je několik vln, ale jsou tam velmi zajímaví autoři, jednak zajímavý už i pro tu textovou kritiku, řekněme, Origenes, i když je spojený spíš s alegoriemi a s podobnými věcmi, tak dělá poctivou textovou kritiku a srovnání různých textů a podobně. Jednak tam můžeme, bych tak řekl, v přímém přenosu sledovat, jak se ta zvěst, která je formulována, jak se někdy říká v hebrejském myšlení, když je to trošku zjednodušení, jak se přenáší do nového prostředí, jak oni vlastně musí interpretovat do svého způsobu myšlení, do toho myšlení, které je kolem nich, či je ten první krok od jednoho způsobu uvažování a myšlení k novému, tak aby to podstatné zůstalo zachováno, to tam máme právě. Tím je to zajímavé.
Všimněme si tedy ještě i těch intertestamentárních, protože to je určitě zajímavé období, to znamená doba makabejská, ještě i to, co jí předcházelo krátce, po návratu.
Spíš až po ní, no. Jako jo, když začínáme přednášky o této době, tak začínáme od Ezdráše, protože tam se objevuje objevuje rabín vlastně poprvé, i když ten Ezdráš je zároveň ještě kněz, ale ten moment, že tou hlavní autoritou už nebude ani kněz, ani prorok, ale vykladač zákona, vykladač písma, ten začíná vlastně od Ezdráše, a že tohle bude ta laická, ale hlavní autorita, to se pak táhne přes všechny ty makabejské doby a podobně.
Čili tématem tohoto studia jsou jaké postavy? Co to bylo za lidi?
Tématem studia to, jak se vyrovnávají, no tak těch témat je tam hodně, ale to, jak se vyrovnávají se změněnou situací, kdy už nemají Židé své království, nemají tu přirozenou autoritu krále, nemají proroky. Je zajímavé, že tato doba už je jakoby bez proroků a že to tak jako pociťují, že už byl duch proroctví odňat a teď už máme jenom tu ozvěnu prorockého hlasu. Ale mají velkněze, který začíná být trošku přetížen, ta funkce, tím, že vlastně na sebe bere i jakousi politickou odpovědnost anebo je zneužit pro politické cíle občas, se vlastně stává takovým pseudokrálem. A mají ty laické písmáky, bych řekl, kteří jsou těmi nositeli ty pochodně dál.
Čili zákoníky, tak zákoníky, jak nový zákon používá ten termín. No. Dá se povědět, že to je doba, kdy vzniká v židovstvu jakási nová tradice?
Ano. Jo, vzniká několik nových tradic, z nichž nejživější je ta farizejská, která pak dál se jakoby přináší po té, co pak už zanikne chrám a přijdou i o poslední samostatnost, tak to, co přežije, je ta... To, co z toho mnohotvarého pluralitního židovství přežije, jsou farizeové křesťané. Farizeové a křesťané, a tyhle dvě hnutí se ukážou jako ta životoschopná. Proto taky máme v Novém zákoně zachováno nejvíc těch polemik mezi nimi, protože to zůstalo aktuální.
Dá se povědět, že současné židovství je vlastně pokračování toho farizejského směru?
V tom hlavním proudu asi ano. tam vždycky byla i nějaká ta mystika a nějaké další směry, které tam vždycky do jisté míry budoval v tom hlavním proudu zřejmě. Ano.
Jedním z velikých témat, kterým jste se hodně věnoval, jsou novozákonní podobenství. Teď už skočíme úplně jinam, ale já si v tuto chvíli vyměním židli s bratrem kazatelem a než se tak stane, poprosím pěvecký sbor a pak už poprosím brata Asoni, aby se ujal své části. Ano, děkuji. Není to pěvecký sbor, ale společná píseň. Omlouvám se, zpívejme společně píseň číslo 237, 237.
Tak jsme si na chviličku vyměnili židle, abychom se zastavili na chvíli u podobenství, které tvoří asi velkou část vaší práce. Tuším, byla to první kniha o ovcích, kozlech a lidech. Chtěl bych s vámi mluvit o podobenství o 10 pannách, o 10 družičkách, ale než se k tomu podobenství dostaneme, jaká je vůbec role podobenství? Je to biblický žánr, dobře se čte, jsou to pěkné příběhy. Někdy si ale říkáme, jestli je to tak, že Je to příběh, který nám má co si objasnit a tak co si z té reality, kterou neznáme, nebeského království, tak nám ji má ilustrovat, anebo někde máme dojem, že ta podobenství spíš jakoby skrývají, jakoby chtěla co si zamlžit. Jak je to s nimi vlastně, k čemu jsou podobenství?
Asi nejstručnější odpověď by byla, že podobenství jsou takové hádanky. Vždycky v nějakém kontextu. To nám evangelisté docela hezky zachycují, možná ještě lépe ten Lukáš než Matouš, to, že třeba Ježíš s nějakým židovským teologem diskutuje na téma největšího přikázání, na téma, kdo je můj bližní, a místo, aby teď řekl nějakou definici, kdo je tedy bližní, tak vypráví příběh, který zní jako z Černé kroniky. A víme, že, nebo on i ten druhý, ten židovský teolog vědí, že se v tom máme nějak najít a že ta odpověď je v tom nějak skrytá. A to je asi ten jako nejproduktivnější přístup k těm podobenstvím, ne diskutovat o tom, jestli tam každý detail něco znamená, nebo naopak, jestli je tam jenom jedna pointa, ale to, že je to příběh, ve kterém se nějak mám najít. Nějak najít na odpověď na to téma, o kterém právě byla řeč.
To vlastně potom dává smysl i v té situaci, kdy Pán Ježíš vyprávěl podobenství, kde asi byla nějaká realita, kde jeho posluchači věděli, o co jde, ale pak tam byla třeba taky realita, kde nevěděli. Myslím teď na ten příběh o boháče a Lazarovi, kdy tam je ta scéna z pekla, se kterou asi nikdo neměl zkušenost.
Podobenství většinou navazují na něco, co ti posluchači znají, na něco, kde si to jako mohou kontrolovat, že to je přesvědčivé, že to takhle znají. A v něčem je to postavené na hlavu, v něčem, aspoň ta Ježíšova podobenství jsou vždycky provokativní. To, že to znají, ale může mít různé podoby. To, že to znají, může být, že to je situace ze života, tak jako znají, jako jsou, tamhle vidím ty družičky, svadební obřad nebo svadební zvyky. Ale to, že to znají, v jistých případech může být specificky tak, že to znají už jako příběh, jako podobenství. Zrovna Boháč a Lazar je podobenství, které v podstatě známe z Egypta, z takových těch osiridovských vyprávění, pak ho známe z Egypta z židovského převyprávění, pak ho známe z jednoho palestinského židovského převyprávění a pak známe ještě další dvě verze řecké, které jsou si v něčem podobné, v něčem každé jiné a každá je vypointovaná nějak jinak. A teď teda Ježíš vypráví příběh, který všichni vlastně poznají, že to je ten příběh, který znají, ale teď jsou zvědaví, co z toho udělá on. A on to pak jako taky zase jako postaví na hlavu jinak, než čekali. Čili v tomto případě je to práce se známým textem, který převyprávím nově.
Pojďme ale k těm družičkám, dobře, aby to ode mě nebyla příliš rána pod pás, protože jsme se dohodli, že budeme mluvit o tom podobenství o 10 družičkách. Kdybych ho měl jenom převyprávět, tak je to příběh, který navazuje na nějaké svatební zvyky. Království nebeské je přirovnáno k 10 pannám, teď to po kralicku cituji, které měly lampy a šly, aby čekali ženicha. A hned na začátku toho příběhu se čtenář dozví, že tam je 5 těch družiček je moudrých, kraliči řeknou opatrných, a 5 těch je bláznivých. A časem se ukáže, proč ty jedny byly opatrné a ty druhé bláznivé, protože všechny usnuli. Jakoby, nevím, jestli teď už vykládám, jestli počítali nebo nepočítali s tím, že přijde nebo nepřijde brzy ženich. Každopádně všecky usnuli a pak najednou tam někdo přijde s tím, že ženich už jde, oni mi vyjdou vstříc a jedny poznají najednou, že mají málo oleje. A tak si chtějí ho získat, a tak ten nejbližší možný způsob, že řeknou těm, které mají dostatek oleje, dejte nám, tam se jim dostane odmítnutí. Ty, které mají, se nechtějí podělit s těmi, které nemají, a pošlou je k obchodníkům. ať si nakoupí svůj olej. A tak odejdou, ale mezi tím tedy už ten ženich přijde a ty, které si šli koupit olej, aby měli dostatek světla, tak přicházejí k zavřeným dveřím. Už toto mé převyprávění je jistě tendenční nějakým způsobem, ale tak zhruba ten příběh nějak je převyprávěn. Kde se v tom příběhu nějak najít? Jak ho vůbec pojmout? Protože asi je to příběh, který když si přečte křesťan, tak s ním malinko jakoby zatřese, ví, že tam jde o něco opravdu důležitého, jde o to, jestli vejde nebo nevejde, je to zásadní věc a ono to ani není jedno, jestli člověk patří k těm opatrným nebo neopatrným, je to tedy důležité, kde se v něm nějak vidět?
Tady si vypraveč trošku se čtenářem zahraje, protože většinou, už jsem říkal, podobenství je hádanka. Tohle vypadá několik takových podobenství, která shodou okolností většinou najdeme u Matouše, vypadají tak, že to hádanka, kde nám předem prozradil pointu, protože řekne, jeden byl bláznivý, jeden byl moudrý. Je to u dvou stavitelů, je to tady. Ale ta hádanka se potom posune, protože hledáme, v čem udělal chybu ten bláznivý, a ono to tady není tak jednoduché. To podobenství je postaveno na té dvojici čekání, očekávat a dočkat se. Když si pomůžu jednodušším příkladem, kdybyste si představili skupinu cestujících, kteří čekají na autobus, tak jako když to bude ve Švýcarsku, tak ten autobus přijde na čas, když to bude jinde, tak to může být i docela dobrodružné, ale vypadá to, že problém není v tom čekání, problém je v tom, jestli ten autobus přijede nebo nepřijede. Tady je to vlastně postaveno na hlavu, protože když ten autobus přijede, tak se ukáže, že problém byl v tom čekání. Že tady nebyly dvě možnosti, jestli přijede nebo nepřijede, ale dvě možnosti, nebo když se teda vrátím, jestli ženich přijde nebo nepřijde, byly tady dvě možnosti, jestli vlastně čekají nebo nečekají. A u jedné té skupiny se ukáže, že vlastně ten příchod zaskočil a že vlastně to nečekali, anebo to teď nečekali. A tam se člověk může najít, jakože mu to položí na lehovou otázku, jestli vlastně čeká, jestli vlastně ještě čeká. No.
Jak se s tím vyrovnat? V Králičtí se snaží řešit ten problém, v čem to bylo, že tím pěti, co si chybělo, a oni tam docela říkají, že těch 10 panen, to je boží lid, že to je boží lid, oni řeknou, že je tam pšenice i plevel, že to je ten smíchaný boží lid, dokonce Králičtí ve svých poznámkách řeknou, že je tam mnoho, co mají společného, že se rozhodli, ostatně všechny čekají, všechny mají nějaké množství oleje, Králičtí dokonce řeknou odvážně, že ten olej, to je Duch Svatý, který jim potom chyběl. V čem to tedy je, když mají hodně společného a potom přece tam je mezi nimi rozdíl? Je to možné aplikovat a vidět tady obraz církve, která je smíšená? A dá se tedy říct, v čem byla ta chyba? Na co si tedy dát pozor, když čteme toto podobenství?
Dá se na to tak koukat. Králičtí tady zrovna předvádějí, že umí pracovat s textem jako s celkem, že umí pracovat s Matoušem jako s celkem, a v Matoušovi našli podobenství o pšenici a plevelu a několik dalších takových podobenství nebo míst, kde Matouš pracuje s tím obrazem, že vlastně církev je, se říká, corpus mixtum, že směs těch dobrých a zlých, a my to teď nejsme schopni rozlišit a musí to takhle zůstat až do nějakého dne, kdy si to rozstřídí Bůh. A takhle jako na církev se podívají i na ty družičky a konstatují, ano, tady je to taky, jsou tam ty, kteří opravdu čekají a ti, kteří vlastně vypadají, že čekají, a když na to přijde, tak se ukáže, že jsou tím zaskočeni. Ale nemyslím, že by to byl, nebo jako pokud budeme hledat nějaký obraz církve, tak tohle, to nám to podobenství k tomu řekne určitě. si myslím, že to podobenství je osobnější, že se spíš obrací k tomu, abych se v tom já našel a uvědomil si, nakolik čekám nebo nečekám. Matouš má takovou tu řeč, ve které Pán Ježíš předpoví pád chrámu a potom mluví o čekání na syna člověka, čekání na paruzii. Matouš ji má delší než třeba Marek a má ji vybalancovanou právě těmi podobenstvími. Pro Matouše je vidět, že to byla živá záležitost, že tak ano, odehrály se ty události s Ježíšovým ukřižováním, vzkříšením, teď už čekali paruzii, čekali, kdy teda Ježíš znovu přijde a kdy přijdou ty události posledního věku a teď do toho přišla židovská válka, zničení chrámu, zničení Jeruzaléma a oni si museli říct, tak teď nebo nikdy, tohle prostě musí být ty události posledního věku. A ta odpověď je možná už teď, ale možná pozdě, jednou určitě a není jasné, jestli už teď nebo ne. A teď jsou tam ta podobenství balancovaná, kdy jedno podobenství o věrném, nevěrném služebníku říká ten nevěrný služebník vlastně byl zaskočen tím, že pán přišel dřív, než čekal. A tady jsou družičky, kde ty jedny jsou zaskočeny tím, že ten ženich přišel později, než čekali. Tam je v tomhletom podobenství o družičkách je zajímavé, že kdyby ženich přišel hned na začátku, tak asi vejdou všechny. No, že jim to svítilo všem a měli všechny dostatek. Takže já bych řekl, že ten olej, pokud už to musíme jako přesně říct, co to bylo, je jakýsi dlouhý dech. Jako ta vytrvalost, můžeme říct víra. Když králišti řeknou, že by to mohl být Duch Svatý, tak se musím trošku ptát, jako jak si ho měli nabrat víc, jako, nebo že to záleží na člověku, že si do toho kanistříku nabere víc Ducha Svatého do zásoby. To mě tam tak úplně nesedne. Ale to, že je to jakási vytrvalost, která s tím příchodem počítá, i když se oddaluje, to tam asi jde.
Takže to je možná moje shrnující poslední otázka. Je toto ta pointa, to, co dneska biblista poradí kazateli, který má v neděli kázat na toto podobenství, co říct, na co si dávat pozor, čekejte, vytrvejte, spíš než hledat ještě jinde, co by to mohlo být, jestli jsou to dobré skutky.
Vytrvejte a hlavně nebuďte zaskočeni, když to přijde, to na co čekat.
Možná ještě jednu otázku, a ta bude opravdu poslední. Nevím, jestli, když vy jste četli toto podobenství, jestli vás někdy napadlo, že tam v tomto podobenství co si úplně chybí a co si dost podstatného chybí. A to je ta moje poslední otázka. A kde je nevěsta?
V Novém zákoně je obecně nedostatek nevěst, musím říct. Několikrát je tam ženich i ve sporu o půst třeba se nemohou pustit svadebčané na svatbě, když je ženich s nimi o nevěstě ani slova. Ve svatbě v Káně ženich, nevěsta tam není. Až teprve ve zjevení se objeví i nevěsta církev. No. Tady bychom čekali, no tady by měla čekat nevěsta. Jenomže a svadební muzikum tam do těch by se to taky vešlo samozřejmě. Jenomže tady chtěl autor mít vedle sebe dobrý a špatný příklad. A dvě nevěsty vedle sebe, dvě nevěsty čekající na jednoho ženicha by bylo trošku divné. Takže vlastně v roli té nevěsty tak trochu jsou ty družičky.
Děkuju pěkně, to byl můj pokus trochu vám ukázat, jak probíhá práce s jedním z konkrétních biblických textů. Já teď prosím pěvecký sbor.
Ve vašich knihách se objevuje i téma apokalyptiky, pohled do budoucnosti, očekávání závěru času. To je pro mnoho lidí velmi atraktivní téma. Rádi potom čtou Zjevení proroctví Danielovo. Je přiměřené vidět v těchto knihách jenom obrazy budoucích věcí, anebo je ta jejich výpověď širší?
No, tak teď z kterého konce. Je přiměřené v nich vidět analýzu situace, v níž se nacházejí posluchači. A ta analýza situace samozřejmě je tam podána i s jakousi perspektivou do budoucnosti. Ale apokalypsy jsou psány do těžkých situací a Zjevení Janovo, jedna z apokalyptických knih, ta nejznámější, Daniel je podobná taková, jsou psány do těžké kritické situace a nemluví o hrůzách, nebo to jejich poselství nejsou ty hrůzy těch těžkých situací, to jejich poselství je jakási naděje. Co se dá ještě říct nadějného až i do takových hrozivých situací. A jedno z těch řešení, které nabízejí, je, že se na tu situaci podíváme z odstupu. Z toho odstupu, který člověk uprostřed pronásledování nebo nějakých průšvihů nemá. Tak jako by ho ta apokalypsa trošku povytáhne z té aktuální historické situace a ukáže mu celým dějin jako celek. Ukáže mu, kam to směřuje od té alfy až k té omeze a kde asi jsme teď a že to, kde jsme teď, není konec všeho. V tomhle tom apokalypsa jako má velmi silný záběr v pohledu do budoucnosti, v optimistickém očekávání do budoucnosti. Ale zároveň je nutno říct, že to je kniha, která nemusí nutně mluvit vždycky. To je kniha, která, když nastanou ty situace, do kterých je psána, tak promluví sama. A nemusíme se ani moc snažit. Tak prostě intuitivně pochopíme, a ty obrazy k nám promluví. A když k nám hodně nemluví, tak si můžeme gratulovat, že nejsme v tak zlé době. Takový ten indikátor, jestli jsme v době, kdy k nám Zjevení má mluvit, je v tom, jestli to chápeme jako hrozby anebo jako naději. A ta doba, do které je apokalypsa psána, ty doby, do kterých je psána, jsou takové, že to, co tam čteme jako hrůzy, začneme vnímat jako to je realistická analýza toho, co se děje kolem nás a začneme v tom vnímat tu naději, ten hlas Boží, hlas tichý, který do toho dává naději, který do toho říká něco pozitivního. V momentě, kdy nás někdo straší apokalypsou a straší tím, že jaké přijdou hrozby a Boží tresty, tak není ta doba, kdy apokalypsa mluví.
Biblista s ní ale musí pracovat i v takových dobách. Jak se to daří?
Nemusí, ale dělá to.
Je to dobře nebo špatně?
Ale jo, tak já jsem s ní začal pracovat, když se blížil milénium, když se blížil rok 2000, tak jsem si říkal, to je taková příhodná doba s tím začít pracovat a mě vždycky trošku nadzvedávalo to, jak se vždycky objeví ty výklady prvních tří kapitol a u těch sedmi zborů víme úplně všecko. Pak jako když utne a dál se to nevykládá, takže jsem se pokusil to vykládat dál, ale já to většinou přirovnávám ke snům, protože oni to jsou takové snové vize trošku, ten způsob, jakým Jan mluví, nebo to, co popisuje. A když máte nějaký výrazný sen, nějakou noční můru, která se vám třeba vrací, tak jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že si zajdete k nějakému vykladači snů nebo psychoanalytikovi nebo někomu, kdo vám to analyzuje a vyloží vám, o čem to je. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že se vám zdá, pronásleduje vás nějaký sen a pak se něco stane ve vašem životě nebo vašem okolí a vám dojde, no jo, teď to je ono. Jo, a nepotřebujete žádného vykladače a dojde vám, že najednou se vám to otevře. Tak takhle je to s tím zjevením. To jsou, jsou chvíle, kdy se to samo otevře. Bohu díky, že ne teď. A jsou, jsou chvíle, kdy je můžeme analyzovat a přece jenom se dobrat k tomu, co je tam hlavní.
Či dalo by se povědět, že člověk by měl ty texty studovat, aby byl připravený a v době, kdy ta situace nastane, aby lépe porozuměl?
Dalo by se tak říct.
Prosím, pěvecký sbor.
Ještě tady co? No, to už je.
Ten poslední blok, už to znamená, jsme hodně přesluveni spolu, takže budeme mluvit to tam starouci. Prosím, to tak můžeme.
Jo,
až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem. Černej jazz band hrát, až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem. Černý jazz band hrát. Přijď den a ty mě zavoláš, půjdu s tebou rád, vždyť vím, že černý jazz band bude v nebi hrát. Až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden budou velký mejdan nebi pořádat. Přijde pán a dá mi znamení, půjdu za ním rád, vždyť vím, že černý jazzbem bude v nebi hrát. Až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem, černý jazz band hrál. Až se v ráji sejdem, jestli se tam vejdem, pak nám každý týden bude bílým nebem. Černý jazz band hrát.
Jak je to s biblickým textem v naší době? Nestrácíme k němu trošku jako národ, jako církev vztah? Věnujeme se Biblii dost?
No, to je tak krásně položená otázka, že se asi nedá odpovědět ano. Jak je to s naším národem, tak to je mě úplně otázka, která, na kterou by mě zajímala odpověď, kde se ten český ateismus bere, ale pokud je o církev, samozřejmě ano, můžeme se věnovat písmu víc a měli bychom. Na druhou stranu bych nerad skončil u toho, že budeme jenom náboženstvím knihy, které se bude točit jenom kolem jedné knihy. Samozřejmě, že ten život církve je bohatější, košatější a Bible v něm hraje jednak roli inspirace zase samozřejmě a jednak roli té sebekritiky, abychom ještě u všeho možného nového dokázali posoudit, ano, tohle ještě jo, tohle už ne. Ale nezužoval bych na druhou stranu prostě ten život církve jenom na Bibli.
Jestliže ale Bible nás nějakým způsobem vede v tom životě církve, jakým způsobem se učit, nacházet v tom textu ty podněty, které pro ten celý komplexní život církve potřebujeme v té naší dnešní době, jak se učit víc naslouchat k tomu, abychom byli aktivnějšími na celé té široké frontě života církve.
No. Takovou vysvětlivku teď řeknu. Já jsem už natáčel několikrát nějaký pořad do rozhlasu a nejvíc tam vždycky miluji takové ty okamžiky, kdy ten pán z rozhlasu položí otázku a já se zaseknu, i když jsem ji třeba předem čekal a 10 minut nevím, co říct a jsem v klidu, protože vím, že pak se to vystřihne. Tak tady je to teď v přímém přenose.
Jsou otázky, na které se těžko odpovídá, jsou i špatně položené otázky, ono je to na místě dřív.
To jsem neřekl, to je to lákavá otázka, ale nedokážu.
Asi je to úkol, se kterým vlastně zápasí církev po celou dobu své existence, jak dobře naslouchat, jak dobře plnit. Jedním z těch nástrojů, kterými nás písmo uvádí do té naší současné reality, jsou ta podobenství, o kterých jsme tolik mluvili. Je na místě dneska nejenom naslouchat těm biblickým, ale třeba i hledat jiné obrazy, hledat obrazy ve světě kolem sebe, uvádět jejich výpověď nějak do souladu a do souvislosti s tím biblickým a třeba i s jejich pomocí přibližovat lidem tu biblickou výpověď?
Ano. Je možné hledat nové obrazy. Ne vždycky jsou tak zdařilé, jako taky ty biblické. Je možná ještě další věc, podobenství jsou zrovna příběhy, které se přímo nabízejí k převyprávění, které jsou jako přímo k tomu jakoby určeny a můžeme to sledovat už v tom Novém zákoně. Nějaká situace, ve které můžeme rekonstruovat, že to podobenství mohl říct Ježíš a Matouš si ji dovypráví do určitého kontextu, Lukáš si ji dovypráví ještě zase někam jinam, třeba podobenství o ztracené ovci u Lukáše je zaprvé o tom, jak nás Pán Bůh hledá jako ztracené ovce, u Matouše už je to posunuto o ten kousek dál a vy buďte taky takový pastýři a hledejte ztracené. Takže i ten biblický materiál, abych tak řekl, se nabízí k dalšímu převyprávění a jsou filozofové, kteří říkají, že vždycky se na svět díváme určitým obrazem. Takže samozřejmě je o to najít ten obraz, kterým se máme dívat na svět kolem nás.
Jedna otázka trošku odjinut, ale přece související s tou aktualizací života a toho přemýšlení o současné době v kontextu té staré tradice. Vrátil byste do výuky škol náboženství?
No, chce se říct, kdybych si byl jistý, jak to bude vypadat, ale stejně, vrátil. Vrátil bych náboženství s tím, že když to je ve státní školách, když není určeno, že tohle je vysloveně křesťanská církevní škola, tak to náboženství bude vypadat trošku jinak, ale že dá i obecnější základy, ale může i těm, aniž by nutilo někoho být křesťanem, tak jim může dát jakýsi vhled o tom, co je náboženství a co jsou různá jiná náboženství. Určitě by to tam nějak patřilo, ale chce to citlivě domýšlet a my v tom nemáme moc tradici a nemáme to moc u nás domýšleno, protože to u nás není.
A když jsme se už dostali k té škole, tak na závěr ještě jedna osobní otázka. Vy máte své kořeny v Brně. Jak na Brno vzpomínáte? Co vám dalo? Co pro vás znamená?
No, když jsme se dostali k té škole, tak mě dalo klasické gymnázium, ale strašně moc, no, od prvních krůčků přes první lásky až po to gymnázium a potom vlastně takové to místo, kam se dá vracet. No.
Moc vám děkuju tím ten náš rozhovor.
Děkuji za vědné otázky.
Děkuju pěkně. A my zpívejme společně píseň číslo 363. Chval Pána svého písní 363. Prosím, povstaňme k závěrečné modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za tebe samého, že tě smíme znát, že ti smíme patřit. Děkujeme za tvé slovo, které je nám vodítkem. Děkujeme i za to, že si můžeme uvědomovat, že i ono je věcí služebnou. Že náš život má znamenat víc, že z tvého slova máme vycházet, ale že máme naplnit celý tento svět živým svědectvím o tvé lásce. Že máme žít jako tvůj lid, jako tvoji vyslanci. Že máme stělesňovat tvé království na tomto světě. Prosíme o dar tvého Ducha Svatého, aby nás k tomu uschopnil i vedl. Prosíme o odvahu, prosíme o moudrost, prosíme o lásku k druhým. Děkujeme za ten dnešní den a prosíme, abys nás všechny provázel se svým požehnáním, abys nás vedl ve všedních dnech, které jsou před námi. Prosíme, abys s námi vždycky zůstával. Amen. Posaďme se, připomenu některá z našich hlavních oznámení. Především děkujeme našemu hostovi, že nám věnoval den svého života a mnoho zajímavého pověděl. I jemu vyprošujeme Boží požehnání do příštích dnů. Dnes už žádné další společné shromáždění nebude, tedy nebude ani večírek. Nejbližší naše shromáždění bude rozloučení se sestrou Antonií Hančíkovou, která zemřela, a pohřební rozloučení se bude konat v této modlitebně zítra ve 13 hodin. Příští neděli 10. listopadu je shromáždění normálně v 9 hodin ráno, sloužit bude bratr kazatel Daniel Komrska. A příští neděli také začíná večírková sezóna. Večírky začínají v 17 hodin posezením u kávy a čaje a potom program 17.30. Ten nejbližší večírek bude věnovaný písním nejen křesťanským, či možná bych měl povědět písním z ulice, které zpívá skupina z naší mládeže. 6. listopadu ve středu se sejdeme k biblické hodině v 19 hodin, kdy budeme pokračovat v programu prvních střed v měsíci, bude to první středa v listopadu. Tím hlavním tématem je setkání, která změnila či nezměnila život. Sloužit bude bratr kazatel Jan Assoni. Sbírka z minulé neděle, 5415 korun, všem dárcům, všem tedy nejen těm, kdo přispívají do sbírky, ale i jinak, všem děkujeme. Transport Radio chystá rozesílání zpravodaje Anténa a prosí o pomoc, kdo byste mohli a byli ochotní balit zásilky Antény, začne se v pátek 8. listopadu od 9.30 v budově TVR v Líšni u Velké Klajdovky. Ostatní oznámení najdete na sborových nástěnkách a na webových stránkách a něco ještě poví bratr kazatel.
Ještě přece jenom je potřebí dodat to, co se nám nepodařilo dostat do těch psaných a tištěných oznámení, totiž to, abyste počítali členové sboru příští.